Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на здравния министър Костадин Ангелов от град Бяла за стартирането на спешно отделение в Бяла, включващо закупуването на 400 линейки. Четвъртата фаза на вакцинационната кампания у нас – гарантиране на равен достъп до спешна медицинска помощ, проблема с липсата на медицински кадри, мотивирането им и нежеланието на родителите за тестване на децата.
Днес стартираме строителството на спешно отделение тук, филиал на спешната медицинска помощ в град Бяла, който е от втори тип, 140 квадратни метра ще бъде този филиал. Целият проект за строителството включва изграждането на над 35 спешни отделения в лечебните заведения в страната, 27 центъра за спешна медицинска помощ и съответно 170 филиала за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна. Освен строителството, този проект включва модернизирането с апаратура на всичките ново построени отделения, включва закупуването на 400 линейки, като до момента са доставени 280 от тях, предстои доставянето на високопроходимите и част от останалите, като също така обзавеждането на филиалите, на центровете за спешна медицинска помощ, с апаратура, с всичките необходими за целта шкафчета, гардероби, компютри, всички конфигурации, които са необходими за изграждането на един модерен спешен център. Това е изключително голяма гордост за Министерство на здравеопазването, за всички служители в системата на спешната помощ, тъй като това ще гарантира един добър достъп на българските граждани до съвременната медицина.
Като казахте това, има ли такива малки населени места в страната, подобно на Бяла, а може би и по-различни, където има крещяща нужда от създаване точно на такъв вид център?
Вижте, територията на страната е многообразна. Най-важното, което според мен и върху което работим активно, е да гарантираме равен достъп на всеки един български гражданин до медицинската помощ. Какво имам предвид? В момента стартираме обсъждането на един проект, който има за цел да раздели страната на не по-малко от 10 области, като в тези 10 области да имаме една голяма болница, най-често това са областните болници, и тези 10 болници, образно казано, в страната да бъдат еднакви, т.е. всяка да бъде снимка на останалата. В тези 10 болници държавата да насочи усилията си и те да бъдат достатъчно добре модернизирани с апаратура и с екипи медицински, като в тях всеки един пациент, който постъпи, било то по спешност или планово, да получава медицинската грижа такава, каквато я ще получи всеки един в останалите 10 болници. След това, много е важно на територията на тази болница, да вземем една от тях, да е развита много добре инфраструктурата, като спешна помощ, като достъп до лечебното заведение, като това ще гарантира достъпа на пациента в така наречения златен час до това лечебно заведение. Следващата стъпка по отношение на изграждането на този тип инфраструктура, за който говорим, е осигуряването на България с медицински специалисти. Тук имаме изключително голям проблем. Както лекари няма в тези, нека да ги наречем, отдалечени места от големите градове, така и медицински сестри. Какво е решението? Първо, трябва да увеличим желаещите да учат за медицински сестри. До момента сме направили следното. С решение на Министерски съвет сме приели професията медицинска сестра да стане приоритетна специалност, което означава следното. Всяко висше училище, което отпусне повече бройки за обучението на медицински сестри, ще получава допълнително финансиране. Всеки студент, който се запише да учи за професионалист по здравни грижи, ще получава двойна стипендия. По този начин ние ще увеличим желаещите да учат за медицински сестри. След това, много е важно те да бъдат мотивирани да останат да работят в страната. Целта, която си поставяме, е увеличаването на работните заплати на работещите в системата на здравеопазването, като това е цел, която може да бъде постигната по различни начини. Първата стъпка вече е направена. От 1 януари тази година заплатите в сектор здравеопазване и по-специално на всички, които работят в болничното здравеопазване, са увеличени съответно с 600 лева на лекарите, 360 на сестрите, 120 на санитарите. Това са брутните възнаграждения. А всички останали, които работят в лечебните заведения, които не попадат в тези групи, а са наети персонал в лечебните заведения, техните допълнителни възнаграждения ще бъдат осигурени от лечебните заведения, като ние ще търсим възможности те да бъдат покрити до края на тази година. Така че в тази посока вървим и мисля, че решенията могат да бъдат много бързо намерени.
Проект, кога приключва и да ни кажете с оглед на данните, които имаме последните, имате ли основания да мислите, че започва трета вълна, увеличават се болните и нови мерки, ще има ли които да се предвиждат рестриктивни мерки?
2021 година приключва по план проекта, но той със сигурност ще бъде удължен предвид неблагоприятните условия в целия свят, не само в България. Така че в момента крайният срок на този проект предстои да бъде допълнително уточнен. Но 2021 е края официално. По отношение на въпроса, който зададахте за числата, той е много сериозен. Имаме известно нарастване на числата. Ще изчакаме до четвърта, когато ще имаме данните за двуседмичния период, да видим има ли динамика в заболеваемостта. Определено има такава динамика. Ако числата на 14-дневна база, като заболявамо са под 200 на 100 000 души за 14 дни, няма да взимаме никакви мерки, тъй като тези мерки към настоящия момент дават резултата, който ние търсим и системата на болнично здравеопазване може да се справи при тези числа.
По отношение на вакцинацията, в момента джипитата записват това как точно ще бъде организирано, как ще се определи кой от записаните първо ще бъде първи вакциниран от джипито? Може ли работодатели да изготвят такъв списък?
Вижте, по отношение на личните лекари искам да кажа нещо. Комуникацията с тях ни е изключително добра. От още средата на януари регионалните здравни инспекции проведоха разговори с личните лекари, с техните представители. Изпратихме писма, с които помолихме те да проверят пациентската си листа в рамките на повече от месец и половина срок дадохме, за да разберем кои от тях имат желание да се вакцинират и кои не. Неприятно ми става, когато чувам в медиите и тази сутрин също, че личните лекари не са знаели, че не са били уведомени. Нека да го кажем така. Когато някой заявява някаква позиция, нека да уточнява, че става въпрос лично за него, да не обобщава, защото не е упълномощен да говори от името на всички лични лекари. Впечатлението ми за личните лекари в България е, че те са изключително добронамерени, изключително колаборативни и заедно ще намерим решението. Как ще се случва? Всички изготвят списъци с желаящи да се вакцинират. В четвърта фаза попадат хората, които са с хронични заболявания и хората, които са над 65 годишна възраст. Разбира се, те са с приоритет. Започваме първо от тях. Вакцинирането ще става по кабинетите на личните лекари. Може да става и с мобилни екипи, за които имаме такава готовност. Имаме създадени мобилни екипи по селата. Въпросът е, че е много важно времето да е хубаво, защото когато отиде един мобилен екип на центъра на едно село и се направи организация, ако времето е лошо, никой няма да отиде да се вакцинира, флаконите ще бъдат отворени. Така че е въпрос на логистика, която ние имаме готовност да създадем като вид организация, като обезпечено с автомобили, с хладилници, с лекари, с екипи, тя е направена. По-важното, което искам да кажа е, че вече ваксините почват да идват регулярно в страната. Имаме достатъчно количество ваксини. Вчера на вакцинационния щаб беше взето ясно и категорично решение, че България ще прилага ваксината на AstraZeneca и на възрастни пациенти над 55 години, над 65 години, тъй като това са препоръките на европейските експерти от Европейската агенция за лекарствата. Всичко останало е плод на различен тип решения, което не почива на медицински факти и резултати.
Тоест, примерно, работодателите няма да имат такова право да записват и да
прави. Напротив, напротив, ако става въпрос за един голям завод или за голям работодател, той може да изготви списъка на желаещите. Списъка може да бъде предаден в регионалната здравна инспекция и съответно да се прецени на местно ниво как да се направи организацията. Още когато направихме първата среща с 6-те директори на РЗИ-та, аз ви казах, че много е трудно да се направи еднаква организация във всяка една област, тъй като спецификата е различна. Например, в Русе колегите казаха, че регионалната здравна инспекция е разположена в центъра на града и кабинетите са в центъра, но пък в другите градове те са на различно място от центъра. Затова организацията не може да бъде еднаква в две области, които са различни. Така че спецификата на локално място ще бъде водеща при създаването на тази организация.
А по отношение на секционните избирателни комисии, там самото информиране е трудно. Как ще се гарантира безопасността на хората там?
Няма нищо трудно. Утре ми предстои разговор с Централната избирателна комисия. Нищо трудно няма, когато хората са решени да го направят. Когато хората са решени да не направят нещо, те почват да търсят причини, заради които да не го направят. Или се правят на разсеяни, или се правят, че не са разбрали, или казват, че не са чули от никого нищо. Искам да бъде ясно разбрано. Ваксини за желаящите от Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии, секционните избирателни комисии, полицаите, които са свързани с осигуряването, сигурността на изборния процес, фирмите, които осигуряват обслужването на целият процес на изборите, които са посочени от Централната избирателна комисия. Те не са решения на Министерството на здравеопазването. Посочени са от тях с писмо. Като количество са осигурени. Въпрос е да разберем кои са желаещите. Написали сме писмо до Централната избирателна комисия, с което ги молим да посочат всички членове на тези институции с имена, телефони, адрес и място, където да бъдат вакцинирани, за да можем да създадем тази организация. Секционните избирателни комисии по закон се формират малко преди изборите. Затова тук роля имат политическите партии, които имат правото да излъчат такива членове. Централната избирателна комисия чрез районните избирателни комисии ще направят комуникацията с тези парламентарно представени партии по места, ще намерят кои са желаещите членове, ще бъдат вакцинирани и мисля, че това ще бъде решено. Всякакви страхове, насаждането на мнения, които са, как да кажа, не стъпват на здрава основа, в момента е излишно. Нямаме нужда от всяването на някакъв тип страх или недоверие, тъй като готови сме да се случи изборите да се проведат безопасно, както за хората, които гласуват, така и за тези, които засвидетелстват техният глас. Така да го наречем.
Министър, готов ли сте да отговорите на критиките на президентството за това, че вчера огласихте данни за непълнолетен?
Нищо не съм огласил вчера. Казах истината. Нямам какво повече да добавя.
По отношение на антигенните тестове, които ще се правят на учениците, много от родителите отказват на техните деца да бъдат направени такива тестове. Всъщност, каква е целта и какво ще кажете на тези родители?
Това е много голям проблем. Проблема с нежеланието да се правят антигенни тестове, дори и пътувайки насам, прочетох няколко мнения на родители в социалните мрежи. Те смятат, че на децата ще се взема кръв. Антигенните тестове не се взема кръв, с четчица се взема материал от носа. И този материал се изследва по специален начин с антигенен тест. И по този начин ние доказваме, че това дете не е носител на вируса. Целта е следната: да осигурим максимално дълго време присъствен процес в училищата, защото идват матури, идват изпити за децата, 7-ми клас, 12-ти клас, кандидатствания в гимназии, в университети. В един момент ще трябва да сваляме критериите, а това не е добре за никого. Не е въпросът дали ще има изпити, дали ще има матури, дали ще има приемни изпити в университетите. Свалянето на критериите е най-лошото нещо, което може да допуснем, защото резултатите след време ще бъдат плачевни. Това е идеята на всичко това, което правим.
Господин министър, тъй като се намираме в гранична зона, според вашата заповед никой не може да влезе в страната без PCR тест. Обмисляте ли без отрицателен PCR тест? Обмисляте ли възможността с антигенен тест
не.
Да се влиза?
Не обмисляме такава възможност, защото тази възможност не дава сигурността, която имат нужда европейските граждани и европейските институции.
А на границата да се направят антигенен
не.
Тестове?
Не. Единственото нещо, което към момента е решение, което е европейско решение, важи за цялата територия на Европейския съюз, е влизането с отрицателен PCR тест. Отново казвам, българските здравни власти в лицето на здравния министър, в лицето на всички институции, които осигуряват този контрол, се ръководим от протокол, който важи за цяла Европа. Идеята ни е да осигурим сигурността на всички нас. Не за да затрудним движението на хората. Нека да бъдем максимално добре разбрани. Разбирам желанията на всички, които са в туристическия бранш. Ще направим среща. Ще търсим най-добрите решения, за да не пречим на този бранш. Но те не могат да бъдат за сметка на здравето и живота на хората и по-ниска сигурност. Моята цел е тази.
Позволите още един въпрос. Става дума за изследването с антигенни тестове на учители, университетски преподаватели.
Да.
Защо според вас процента на изследвания е нисък?
Това е най-хубавото нещо.
Не, не, на изследваните. Брой
да,
на изследваните.
Да, това е най-доброто.
Защо е най-доброто?
Еми, защото са здрави.
И за това не се изследват?
Не. Процентът е нисък на тези, които са изследвани. Това ли ми казвате? На положителните тестове?
Не, не, не
изследвани. Изобщо не изследвани.
За желаещите.
За Русенска област 18%.
Това за желаещите да се изследват и да се вакцинират е много голяма тема. Аз не мога да си обясня защо има такива такъв страх или такова неразбиране от антигенните тестове. Може би хората не искат да бъдат поставени под изолация или под карантина. Но това не работи за сигурността на никого. Да вземем пример за болницата. Говорихме с директора за болницата в Бяла. Тук са преболедували около 50% от персонала. 25% са вакцинирани, което прави 75% почти сигурност, което дава една сигурност на всички, които постъпват в болницата и които работят в нея. Защо само 25% са пожелали да се вакцинират? Защо останалите 25% не желаят да се вакцинират? Е нещо, по което ние се опитваме чрез вас, за което ви благодаря предварително, да стигнем до всеки един човек с информация, да кажем какви са предимствата на ваксините, да кажем защо правим тестовете, да обясним, че те са безопасни, че благодарение на това ние ще успеем да махнем маските, да почнем да се събираме, да ходим на ресторанти, на обществени събития. Това е идеята на всичко. Не е идеята на министъра или на здравните институции да създават някакъв тип лоши усещания у хората. Идеята ни е да ги накараме да се върнат по-бързо към нормалния начин на живот. И това е в целия свят.
Имате ли възможността учители, университетски преподаватели да се изследват безплатно за прекарана инфекция за антитела?
Ами това в момента, което казвате, не сме го обсъждали. В момента правим национално проучване да изследваме поствакцинационният имунитет, т.е. всички, които са вакцинирани на определено време, се изследва, като това нещо имаме целта му е да докаже каква е ефективността на поставените ваксини. Това е така нареченото постмаркетингово проучване, като по този начин ще разберем колко са ефективни поставените до момента ваксини. Това правим. Изследването на антитела в момента няма да ни даде някаква по-различна картина, която да ни накара да вземем други решения. Тоест няма да промени с нищо политиката, която водим в момента. Защото дори да имаме хора с антитела, много в момента е разнопосочна литературата в целия свят, какво е нивото на антителата, над което е безопасно. Единствено, ваксината осигурява такова ниво.
Високо. Само секунда. Това не би ли довело до по-лесно решение от страна на учители, университетски преподаватели, ако разберат, че не са прекарали инфекция да се вакцинират? Или обратно, да изчакат?
Ами, аз смятам, че до момента в България нивото на желаещи да се вакцинират с другите ваксини е достатъчно високо. Недоверието към ваксините и нивото на антителата няма да го променят. Ваксината срещу COVID-19 по никакъв начин не се различава от другите ваксини като качество и като принцип на действие. Така че не считам, че тук трябва да правим изключение като подход в вакцинирането, защото медицината е, ще бъде много далеч от това, което правим.
Нужно да се правят антигенни тестове на деца в детски градини? Има такива анкети, вече вървят пред родителите.
Да, ако родителите желаят и разрешават това да се направи, пак ви казах, всичко това ще даде по-голяма сигурност на всички деца, които са в групата, и на преподавателите, които са в детската градина.
Знаете ли, че много голям процент от тестовете в онкодиспансерите специално дават неточни резултати? По-скоро не са качествени.
По отношение на антигенните тестове в целия свят, това, което казвате, е така. Не знам дали сте чели, скоро мисля, че Илон Мъск имаше такава публикация в социалните мрежи. Беше си правил в рамките на един ден два антигенни теста с различни резултати. И след това, след обяда, мисля, че бяха още два, т.е. четири антигенни теста с различни резултати. И до този момент, до края на деня, той не знаеше дали е положителен или отрицателен, отиде да си направи PCR тест. Така че това е в целия свят е така. Именно за това на вашата колега казах, че категорично не можем да се доверим на 100% на антигенните тестове, които да не гарантират сигурност. За скрининг, да. Но за диагноза използваме PCR тест. Благодаря ви.
Ваксината помага да свалим маската, а вие сте вакциниран. Защо не сваляте маската?
Защото в момента мога да пренасям вирус. След ваксина. Ами така казват всички хора.
Не, това е абсурдно. Няма как.
Добре.
Изявление на здравния министър Костадин Ангелов от град Бяла за стартирането на спешно отделение в Бяла, включващо закупуването на 400 линейки. Четвъртата фаза на вакцинационната кампания у нас – гарантиране на равен достъп до спешна медицинска помощ, проблема с липсата на медицински кадри, мотивирането им и нежеланието на родителите за тестване на децата.
Радио К2 – от мястото на събитието.